Areena.
Siis hänhän oli ateisti, mutta sitten hän niinku aina, ne puheet oli vähän semmoisia niinku monella tavalla tulkittavissa oleva, kun hän puhui luovuudesta. Että jos hänellä niinku joku käsitys Jumalasta tai henkisyydestä oli, niin kyllä se oli hänelle luovuus. Tästä näytelmästä ei tuu mitään, hän huudahtaa riemuissaan, kun silmien mustat pisteet porautuvat minuun. Ääni on vakava, mutta ilme veikeä. Hän selittää, että kunhan teatterijohtaja kohta soittaisi ja kysyisi, mitä mieltä hän on minusta. Hän sanoisi, että koko ensi-illan voi perua, koska assistentti ei näytä ollenkaan rakastavan häntä.
Tiina Raudaskoski, kirjoitit romaanin nimeltä Ilmiantaja. Mitä tämä ote kertoo kirjasta tai sen kirjoittamisesta?
Siitä luovasta prosessista, että Jouko opetti mulle myös tämän, siis tavallaan myös tuolla leikkimielisellä tavalla, että sun pitää rakastaa mua. Että yhteistyölle jonkinnäköinen hullaantuminen, hänen niinku hullaantuminen, humaltuminen, keksiminen, luominen, kaikki tämä oli samaa asiaa. Ja että sille oli niin kuin, hän esitti sen näin, että mun täytyy rakastaa häntä. Että me päästään tämmöiseen kohtaamiseen, josta jotenkin syntyy sitten meitä molempia isompaa taidetta.
Toisin sanoen semmoinen tekninen, kliininen suhde.
Joo, ei johda mihinkään. Ja että hän näki sen myös niin, että mun pitää, että niin kuin väittelystä ja keskustelusta, joka on niin kuin himpun verran melkein niin kuin väkivaltaista väittelyä, niin siitä syntyy, koska niin kuin toisen ideaan vastaa idealla ja se sitten lähtee kulkemaan tällain. Että häntä piti niin kuin sparrata melkein kuin nyrkkeilijä ja mä en sitä osannut alussa, että hän opetti mulle sitä.
Tiina Raudaskoski, sulta on julkaistu romaani nimeltä Ilmiantaja. Se kertoo teatterikoulun dramaturgiopiskelija Tiina Raudaskoskesta, joka vuonna 1999 toimii Jouko Turkan assistenttina, kun Turkka tekee uutta näytelmää. Miksi kirjoitit kirjan tästä aiheesta?
Mä en tiedä. Mulla silloin, kun vuonna 1999, kun olin dramaturgian opiskelija Tiina Raudaskoski ja toimin Jouko Turkan assistenttina, niin mulle tuli kahden päivän jälkeen semmoinen tunne, että mun täytyy niin kuin kirjoittaa ylös kaikki, mitä tässä tapahtuu ja mitä hän sanoo. Että mä jostain syystä, se oli niin tiivistä heti alusta lähtien. Ja sit mä unohdin ne vihkot ja paperit pahvilaatikkoon. 80 vuodeksi. Ja istuin alakerran sohvalla kotonani ja se ajatus tuli kuin siis salama kirkkaalta taivalta, että hei, sulla on ne vihkot tuolla, niissä on jotain. Ja sitten mä lähdin niin kuin tämän johdattamana.
Vuonna 1999 Turkka todella kirjoitti näytelmää, mutta sun kirjassa tätä nimeä ei mainita. Siellä tosin on tämmöinen väliotsikko, kun osta pientä assistenttia. Mm. Ja Turkalta tilattiin näytelmä tiettyyn teatteriin, mutta teatteria, sen johtajan nimeä eikä näyttelijöiden nimiä mainita. Romaani Minäkertoja on Nivalassa syntynyt Tiina Raudaskoski, teatterikoulun dramaturgiopiskelija, jollainen sä itse tosielämässä olit tuona vuonna.
Joo.
Ja kun romaanissa mainittiin myös näitä Helsingin teatteripiirien kohtaamisia ja tilanteita tuona vuonna, niin mä tietenkin sitten rupesin googlaamaan henkilöitä, tapahtumia, ihmisiä. Niin mitä luulet? Onko ainoa?
Et varmasti ole. Et mä tunnustan, että käsikirjoituksen ensimmäisessä versiossa kaikki oli omilla nimillään. Ja sitä lähdettiin karsimaan kustantajan toiveesta. Ja sitten tehtiin semmoinen linjanveto, että pelkästään minä ja Jouko Turkka esiinnytään täysin omilla nimillään.
Mitä sä muuten itse tuumaat lukijan tällaisesta uteliaisuudesta, niin kuin, että mulla oli se, että mä rupesin tarkistamaan historiallista menneisyyttä?
Joo, siis väistämättä siihen tulee vähän semmoinen tirkistelyaspekti, ja tämä oli niin kuin tiedossa, että kysymyksessä on julkisuuden henkilöitä ja tunnettuja henkilöitä, että tietyllä tavalla se on ehkä niin kuin vähän kutkuttava lukijoille, että no millaista siellä nyt oli ja että mitä siellä nyt tapahtui ja näin. Mutta tämä on kuitenkin, tämä pelaa kerronnalla, että mä oon pyrkinyt kerronnalla nostamaan sen. Niin kuin, että tämä ei ole mikään tilinteko eikä selonteko, vaan niin kuin, että se on nähty, koettu ja nähty ja sitten kirjoitettu.
Tästä ei tule yhtään tirkistelyvaikutelma, vaan pikemminkin tuntuu, että sä kunnioitat tässä taiteilija Jouko Turkkaa.
Joo. Joo, kyllä mä kunnioitan.
Sulla on tavallaan jonkinlainen arvostava suhde, ja ehkä se johtuu tästä, johtuuko se tästä sun ammattimaisuudesta, että sä olit assistenttina, halusit nimenomaan pysyä siinä silloin?
Mä en ihan pysynyt siinä kuitenkaan, mutta johtuisiko se siitä, että mä mollaan itseäni myös, kritisoin itseäni, että mä näen ehkä itseni vähän säälittä sinä 22-vuotiaana hiukan naivina maalaistyttönä, joka laitettiin tietyn teatterin toimesta näin tunnetun ohjaajan, niin kuin jo, silloin jo hirviön maineessa olleen Turkan kaksioon moneksi kuukaudeksi, niin että johtuisiko se siitä, että mä laitan itseäni myös, tai kritisoin itseäni.
Turkka asui tuolloin viidennellä linjalla ja tässä romaanissa kuvaat. Tiina Raudaskoski menee semmoiseen niin kuin kusen ja hienhajuiseen asuntoon, jossa muun muassa saniteettitilat joutuu sitten remonttiin, että siellä käydään vessassa joko ämpärillä tai sitten Turkka itse lavoariin. Ja alussa Turkka sanoo, ai tollanen.
Joo.
Ja heti asuntoon mennessä tulee täyshyöky päälle. Turkka kommentoi Tiinaa röyhkeästi, puhuu täysin pidäkkeettömästi ja analysoi päin näköä, että Tiinalla ikään kuin myllertää sisällä, mutta tämä sun kertoja Tiina kestää.
Joo.
Ja kestää ikään kuin kaiken.
Mutta siinä on semmoinen juttu, että mä oon miettinyt, miksi mä en traumatisoitunut esimerkiksi. Mulla ei ole mitään traumaa. Tämä on mun elämäni kohokohtia. Nämä on hienoja muistoja. Se johtuu siitä, että mä suostuin siihen. Että meistä jokaista kohdellaan sillä tavalla, mihin me niin kuin suostutaan. Ja mä silloin päätin ihan tietoisesti, että mä suostun tähän. Että mä saan tästä enemmän irti, kun mä annan tämän käydä ylitseni niin kuin aalto. Enkä laita vastaan. En niin kuin ala sillai pahoittamaan mieltäni. Mä en ole kenenkään uhri. tai ala jotenkin niin kuin miettimään, että mitäköhän toi nyt. Niin kuin lataamaan niihin sanoihin semmoista, mitä niissä ei välttämättä ole. Että mä annan tämän vaan niin kuin tulla ja katsoa, mitä siitä jää.
Mutta jos mä nostan tästä sun romaanista ilmiantaja kolme teemaa, joita mä tulkitsin.
Joo.
Ensimmäinen on se, että miten pyritään taiteen ytimeen, kun erilaiset tekopyhyydet karsitaan. Toinen on, että sekä Turkka että tämä kirjan kertoja Tiina analysoi pienten eleiden valtajännitteitä. Siis arkitilanteessa, työssä, näyttämön lavalla, harjoituksissa, jopa puhelimeen puhuttaessa. Ja kolmas teema, koska häpeä jarruttaa ilmaisua.
Joo.
Häpeä, niin parhaaseen pääseminen onnistuu niin, että ylittää häpeään.
Joo, ja mä oon yrittänyt kirjoittaa sinne sen, mitä Jouko opetti mulle. Että niinku joko kaikki on tärkeää tai mikään ei ole. Niinku yksityiskohtien uskottavuuden tärkeys ja se sellainen niinku zoomaus ja sit loittoneminen tällainen. Ja saman asian näkeminen eri mittakaavoissa. Ja itse asiassa jopa tätä kirjoittaessa mä oon yrittänyt käyttää itse niitä keinoja, mitkä on selitetty tuolla kirjassa, miten päästä sen oman häpeän ja itsekritiikin yli ja niin kuin kirjoittaa sitä myös sillä tavalla.
Kirjan Turkka sanoi, että keskinkertaisesta kieroilusta ja kateudesta ei voi mitään merkittävää ikinä syntyä. Ja sitten se sanoi, että tällä näiden DDR-tyylillä, tällä, että rakennetaan näytelmiä kaavojen mukaan, ei päästä pitkälle. Ja tässä sitten tämä kirjan Tiina ajattelee näin, että ymmärrän, että kaikki taide kertoo tästä aukeamasta ajassa, jolloin kohtalot ratkeavat kokijan itse sitä huomaamatta. Turkka itse pitää ilmeisesti itseään tässä niin kuin sun esikuvana tai tämän kuvitteellisen Tiina Raudaskosken esikuvana ja sanoi, että mä olin sun ikäinen ehkä vähän vanhempi, kun mä sain olla Salaman läheisyydessä. Ilmeisesti Jouko antoi ymmärtää, että nyt Tiinalla on vähän vastaavanlainen mahdollisuus olla oppilas.
Joo, kyllä. Ja sen takia mä sen talven aikana tunsin ja tiesin eläväni jotenkin elämäni käännekohtaa. Ja sen takia se tunne siitä, että mun pitää kirjoittaa tämä ylös jotakin varten, jota mä en silloin ihan tajunnut, jonka mä nyt näen. Ja että joskus siihen tarvii 20 vuotta.
No, sitten
aukeama heitä, ajassa.
Vielä tämä valtapeli. Tämähän on myös kiinnostava siinä. Tavallaan siinä Turkalla on tämmöistä miesten valtapeliä. Että Turkasta sanotaan tässä, että hänen mukaansa miehet ratkaisevat heti kohdatessaan, että kumpi dominoi, kumpi alistuu. Mutta tämä on vähän niin kuin se karkeampi versio vallasta. Sitten siinä on hienovaraisempaa, että siellä on semmoista, kuinka Turkka ikään kuin tarkkailee sitä Tiina Raudaskoskia siellä asunnossa ja yrittää saada jostakin kiinni. Mm. Tällaisista tuli vähän sellainen kuluttava ja raskas vaikutelma.
Se oli aika intensiivistä. hän katsoi mua ja mulle tuli semmoinen olo usein, että hän niin kuin näkee musta semmoista, mitä mä en itse näe itsestäni, mikä varmasti oli totta. Mutta hän ei halunnut, että mä kerron hänelle, kuka mä oon, vaan hän halusi päätellä sen. Että se tuli semmoinen niin kuin eräänlainen leikki tai valtapelin muoto. Ja mä tiedän, kuka sä oot. Niin kuin mun määrittäminen. Ja tavallaan, jos ihmisen saa määritettyä, että sä oot tällainen ja tällainen ja tällainen, niin sulla on siihen valta.
Ja romaanin edetessä tämä Tiina Raudaskoski itsekin oppii tätä analyysiä. Joo. Ja tätä kyttäilypeliä. Mm. Ja joukosta toteaa näin, että hänkin joutuu vertailemaan itseään Joo. toista vastaan ja näkemään itsensä vain yhtenä monista kohtaamisista.
Joo, mutta mä luulen, että joukolla oli myös sellainen, että hänen niin kuin peruskohtaaminen ihmisten kanssa oli niin kuin valtataistelu. Että hän ei ymmärtänyt, niin kuin, että se oli ainoa tapa kohdata ihminen, oli niin kuin tämä suhde, että kumpi meistä dominoi. Ja se näkyi kaikessa.
Tekikö sun koskaan mieli sanoa, että ota vähän relaa välillä?
Varmaan, mutta mä olin ehkä niin paniikissa, että mä en uskaltanut silloin.
No sitten tämä häpeä. Siis Joo. Turkalle itselleen se on tärkeä aihe. Turkalla on myös sen niminen romaani.
Joo.
Sun romaanissa ilmiantaja Turkka sanoo, nämä on vankeja, koska nämä pelkää häpeää. Tämän yli pitää päästä tai mistään ei tule mitään.
Häpeän ylipääseminen on niin kuin edellytys sille, että pystyy luomaan mitään aitoa. Et jos on itsestään tietoinen ja itseään koko ajan kritisoiva, niin silloin ei tuota mitään. Et sen niin kuin oman kriittisen katseen alta pitää päästä pois. Ja mä yritän kertoa myös niitä keinoja, mitä Jouko opetti mulle. Että hänhän käytti niin kuin liikuntaa, esimerkiksi juoksemista, että juoksi Diakonissa Laitoksen mäkeä ylös ja kävi puntilla ja näin. Että et niin kuin liikunnalla, että uuvuttaa itsensä siihen tilaan, että ei enää kritisoi. Ja tällaisia. Ja näitä keinoja mä oon yrittänyt myös, kun mä kirjoitin tätä, niin käyttää.
Kävitkö tätä romaania kirjoittaessa lenkillä?
Joo, kyllä kävin, joo, että mä olen kuntourheilija.
Turkalta julkaistiin tosiaan vuonna 2000 kirjana näytelmä Osta pientä ihmistä. Ja voisi päätellä, että nyt tässä sun ilmiantajaromaanissa kirjoitetaan nimenomaan tätä. Se on 140 sivua. Ja ihan täynnä tämmöisiä panemisjuttuja, varsinkin naisen alistamista. Siis, niin kuin nykyään
ja jokaisen sanan olen minä sanelusta kirjoittanut.
Ja todella toksista tekstiä. Kyllä mä mietin sitä niin, että on tässä ollut kestämistä ihmisellä, joka on Turkan kanssa tätä tehnyt.
Joo, mutta mitä jos niihin sanoihin ei lataa semmoista pahuutta tai vihaa? Että mitä jos niille ei anna sitä merkitystä ja valtaa? Että mitä jos ne on vaan sanoja, joita se vanha silmälasipäinen mies mun vieressä sanelee mulle miljoona kertaa vittu. Mitä jos niille ei tosiaan anna sitä valtaa? Näin mä sen näin. Mä en kokenut sitä millään tavalla ahdistavana.
Tosi mielenkiintoista.
Eikö ole? Joo. Siis se, että mä oon miettinyt miksi. Koska tosiaan olen kuullut, että tätä näytelmää on kritisoitu, että on inhottava, että on niin kuin saa voimaan pahoin. Miksi mä en voinut pahoin? Ehkä se, että mä en ladannut niihin sanoihin mitään niin kuin omia merkityksiäni. Mä olin niin naivi, mä olin niin viaton silloin, että mä en niin kuin osannut nähdä niissä pahaa ja mä luulen, että se oli itse asiassa ihan hyvä juttu.
Ja tietysti kun Turkan näytelmästä on kyse, niin varmasti Turkan itsensä tarkoituksena olikin saada aika vahva vaikutus Joo. katsojiin.
Joo, kyllä, ja provosoida.
Mä nyt mainitsin, että siinä on paljon tämmöistä toksista Joo. ja panemista, mutta onhan siinä myös sikäli yhteiskunnallista, että viitataan Kekkosen aikaan, Koiviston aikaan.
Joo.
Jorma Ollila oli silloin ajankohtainen, että Nokia nousi maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi vuonna 1998 ja vuonna 2000 sen markkina-arvo oli huipussaan, eli tämä on just silloin ytimessä Joo. tehty.
Kyllä.
Mutta Turkan siis nämä entiset oppilaat, ne on julkisuudessa jakautunut vähän niin kuin tuomitsijoihin ja hyväksyjiin. Joo. Sun kertoja, Tiina, yrittää ikään kuin pysyä sivussa Turkan taisteluista ja tunnollisesti Joo. hoitaa oman työnsä, mutta sitten suhtautumisessa Turkkaan tapahtuu semmoista kehitystä, se ymmärrys ja suopeus lisääntyy. Mm. Sitten toisaalta kokonaisuudessaan tästä romaanista, kun Tiina myös käy tämmöisissä teatteripiirleissä, niin tulee sellainen olo, että Tiina on tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija, että muilla on ikään kuin elämän halua ja semmoista ilmaisuvimmaa, mutta Tiina vähän niin kuin ajautuu mukana siinä vieressä.
Mä yritin kuvata sitä tilannetta, että kun mä tulin vuonna 1997 Nivalasta teatterikouluun, miltä se tuntuu olla täysin ulkopuolinen, olla niin kuin ei pääkaupunkiseudulta kotoisin, ei akateemisesta perheestä, olla niin kuin siis semmoisista oloista, joista ei yleensä ponnisteta taiteilijaksi. Mä huomasin, että ulkopuolisuus on itse asiassa välttämätöntä, varsinkin jos haluaa kirjoittaa, että sieltä sisältäpäin ei näe. Että vain ulkopuolelta voi tarkkailla ja sen takia mä myös jättäydyin.
Sä et koe olevasi Turkan uhri, niin tällä kertojatiinalla on sen sijaan paljon kiivaampi tunne side läheisiin, joo. Isän ja äitiin.
Isän ja äitiin.
Isälle puhelu mielisairaalaan ja isä siellä, että kyllä mä taidan kuolla tänä vuonna, että mä oon merkinyt virsikirjaa ne virret, jotka pitää sitten laulaa. Ja äiti on tällainen ehkä kuvattuna vähän paatunut ihminen, joka pelaa pasianssia.
Koska tarkoitus oli kuitenkin myös kirjoittaa niin kuin siitä problematiikasta, että niin kuin taiteilijaksi kasvamisesta, että mitä siihen vaaditaan. Siihen vaaditaan joku niin kuin semmoinen, esimerkiksi kun lähtee tuommoisesta maalaismiljöistä kuin Nivala, niin siinä täytyy olla joku syy, että joko se yhteisö työntää sut ulos tai sä lähdet. Että siitä pitää riuhtaista jotenkin irti. Mä koin olevani myös siellä niin kuin ihan selkeästi ulkopuolinen.
Sun esikoisromaani Tiina Raudaskoski oli tämä Eberhard Millerin muotokuva. Se oli ihan selkofiktiota, mutta sitten 2022 sun kirja Kuudennen kerroksen nainen. Se ei ole autofiktio, mutta se on tämmöinen omakohtainen romaani. Niin onko se niin, että jotta syntyy Tiina Raudaskosken kriteereillä romaani, niin siinä pitäisi olla jotain henkilökohtaista pelissä?
Joo, kyllä mun mielestä. Jouko sanoi mulle, että kirjoita semmoisesta, mistä tiedät. Että kaikilla kirjastonhoitajilla tai monilla kirjastonhoitajilla on kuulemma romaanikäsikirjoitus työpöydän laatikossa. Kukaan ei kirjoita siitä, että mistä ne tuntis, että miltä tuntuu olla siinä lainaustiskillä. Pitää näyttää se niin kuin lukijoille tai katsojille, jos kirjoittaa teatterissa, minkä vain sinä voit tietää. Että siellä on jotain arvokasta. Mitä niin kuin yksityisempää, sitä yleisempää se yhtäkkiä on. Sitä yleismaailmallisempaa.
Millainen työskentelytapa sulla oli, kun sä kirjoitit tätä ilmiantajaromaania?
Aamulla, kun lapseni ovat koulussa, niin käyn juoksemassa lenkin tai jotakin selkiyttämässä ajatuksia. Ja sitten istun kirjoittamaan. Mulla ei ole työpöytää, istun sohvalla. Mä en tykkää työpöydistä.
Se pieni aikahaarukka, joka löytyy silloin, kun lapset on poissa, niin sä pystyt todella silloin niin kuin tekemään sisältöä.
Joo, mä katson, että se on mun niin kuin työpäivä. Mun täytyy olla yksin. Mä en pysty, jos joku toinen on kotona. Mutta kyllä mä sitten myös illalla joskus, varsinkin loppuvaiheessa, kun pitää editoida ja korjata ja käydä läpi, niin silloin sitä on helpompi tehdä myös silloin, kun joku toinen on läsnä. Mä yritän tehdä ihan oikeasti niin kuin Jouko mulle opetti, että päästä niin kuin itseni ulkopuolelle. Päästä semmoiseen tilaan, että se niin kuin kulkee. Päästä pois tavallaan siitä kaikesta itsekritiikistä. Sitä kautta se niin kuin syntyy. Sitä kautta tämä syntyy ihan oikeasti.
Muistatko sä kaiken ajankuvan sieltä vuosilta 1999-2000? Pitikö sun netistä tai lehdistä mitään lisätietoa?
Ei. Mulla on hirveän hyvä muisti. Siis mulla on kuvallinen muisti.
Uskomatonta.
Joo, ja siis ihan sillain niin kuin myös auditiivinen, että mä muistan niin kuin keskusteluja 10 vuoden takaa tai 20 vuoden takaa. Mä haluan kertoa tämmöisen anekdootin, että kun päähenkilö menee, jää Ylivieskan rautatieasemalla junasta ja menee bussiin, joka nousee Nivalaan, niin mulla oli virhe siinä ajankuvassa. Että hän osti 10 markan setelillä bussilipun ja kuljettaja antoi vaihtorahaa. Kunnes oikolukija tuolla VSOYllä, erittäin hyvä kustannustoimittaja myös hänkin, niin sanoi, että ei, että nämä setelit jäi pois jo vuonna 1993. Että mä en ollut tajunnut tätä. Että se oli niinku semmoinen ajankuvassa virhe.
No ei ole kovin paha.
Ei, joo. Mutta musta se oli erittäin hieno ja hieno osoitus siitä, että miten iso ja hienoa työtä kustannustoimittajat ja oikolukijat tekee.
Kirjan nimi Ilmiantaja.
Joo.
Saanko kertoa, mistä se tulee?
Saa kertoa.
Tässä kun Tiina on ollut kuukausia Turkan luona auttamassa näytelmän kirjoittamisessa, ja siinä muun muassa teatterin johtaja muut utelee, että no millaista se työ Turkan kanssa on, niin Tiina aina vastailee vähän niin kuin kieli keskellä suuta. Eli ei oikeastaan paljasta, mutta jossain vaiheessa Turkka itse tiuskaisee, sä oot ilmiantaja. Ja mun tulkinnan mukaan siis Tiina nimenomaan ei ole sitä. Tiina on pikemminkin kiintynyt joukoon ja jotenkin tuntuu romaanin tässä kohdassa, että nuoren naisen sydän särkyy tästä joukon väärin ymmärryksestä.
Joo, niin se kävi. Mutta sen nimen ilmiantaja voi lukea toisella tavalla.
Että se on tämä itse kirja, kun sä kirjoitit
tämän
vai?
Kun mä kirjoitan sen kirjan, niin mä ilmiannan jonkun systeemin sieltä takaa. Tämmöisen käärmeenpesän, mikä se voi olla, se teatteri.
Vielä tästä itse romaanin kirjoittamisesta. Tuliko jossain kohtaa kirjoitustyötä vaikeuksia?
Alussa, koska piti päättää tavallaan se, tämä faktan ja fiktion taso. Ja että piti päättää se, että kun mä en saanut käyttää ihmisistä heidän oikeita nimiä. Mä en halunnut myöskään keksiä mitään peitenimiä. Niin mä keksin sitten niinku semmoiset liikanimet, en niinku peitenimiä. Ja koska mä en halunnut siellä semmoista valheellisuuden kerrosta. No kyllä mä voin siis semmoisen mainita, että mulla oli niinku henkilökohtaisessa elämässä vaikea jakso. Tämän kirjoittamisen niinku toisen puoliskon niinku ensimmäistä kertaa läpikirjoittaessa. Et mä olin niinku masentunut ihan. Ja mä oon kirjoittanut sen mun sängystä. Et mä olin niin masentunut, että mä en päässyt aamulla ylös. Mutta mä tiesin, että mun pitää kirjoittaa. Mä oon luvannut kustannustoimittajalle. Ja niin mä tein. Ja jollakin tavalla se itse asiassa se kirjoitustyö nosti mut sieltä pois.
Koetko jotain tämmöistä flow-tilaa? Oliko sulla semmoisia inspiraation hetkiä tai jotain, jotka vei tätä hommaa eteenpäin?
Joo, oli. Ja mä nimenomaan pyrin siihen. Ja sen kyllä oikeasti tuntee, kun siihen pääsee. Että Jouko sanoi mulle, että silloin se on hyvä, kun teksti vaikuttaa, että sen on kirjoittanut joku toinen.
Mielenkiintoista.
Ja siis hän oli ateisti. Mutta sitten hän niinku aina, ne puheet oli vähän semmoisia niinku monella tavalla tulkittavissa olevia, kun hän puhui luovuudesta. Että jos hänellä niinku joku käsitys Jumalasta tai henkisyydestä oli, niin kyllä se oli hänelle luovuus. Että se joku voima, hän sanoi aina, että se on inspiritus, hengessä, inspiraatio. Joko väsytät itsesi diakonissa laitoksen mäessä, tai Goldskymillä nostelemalla, tai niin kuin millä tahansa keinolla siihen pääset, että saat niin kuin oman tajuntasi siihen tilaan, että et enää itse seiso ideoiden tiellä. Se oli kauhean mielenkiintoista. Ja siihen oli hirveän mielenkiintoista palata näin niin kuin 20 vuoden jälkeen.
Turkka oli myös jonkunlainen profeetta ja ennustaja, koska jos sun ilmiantajaromaania pitää tosi tapahtumien kulkuna, niin Jouko Turkka kirjassa hän puhuu Tiina Raudaskoskelle, kuinka kohta Tiinan ympärille tulee kerääntymään uteliaiden joukko. Tällainen kohta on se, että tuo oli paikalla, kun se tapahtui, tuo tietää, mitä tapahtui, tuo kertoisi, tuo paljastaisi. Ja Tiina, tässä ollaan nyt.
Niin,
ja mä myönnän, että mä itse ajattelen susta, kuten Turkka sanoi, että tuo oli paikalla, kun
niin,
se tapahtui.
Kyllä. Joo, ja aika jännä juttu. Mä en ollut itse huomannut tota, koska hän todella sanoi mulle tämän. Että se on ihan repliikki, joka on kirjoitettu muistiin samana iltana, kun hän sen sanoi siinä Hakaniemessä sillalla. Et joo, mutta nythän se alkaa tosiaan kerääntyä.
Tiina Raudaskoski, mitä sä teit tai mitä sä tunsit, kun ilmiantajaromaani oli lopullisesti jätetty kustantajalle? Toisin sanoen, et saanut enää editoida, etkä mitään. Se oli menossa paino.
No, mulla oli semmoinen olo, että mä oon nyt niin kuin kaikkeni antanut. Et se oli niin intensiivistä lopussa, että ihan niin kuin urheilijat, musta ei tuu enää sanaakaan.